Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ei ole midagi parata, elu läheb edasi, no nagu ta saakski tagasi minna, ei saa. Kuigi, jah, kui niisugune asi on välja mõeldud või suust välja lipsanud, küllap mõeldakse välja ka see, kuidas elu läheks tagasi. Ilma ma uudiseid on. Euroopa Liit elab elektrituru reformi ootuses. Mida me sellest välja loeme? Vaata paber, see on jõud. Kui ei ole paberit, ei ole ka elektrit. Ja raha raibet tormab hambad irevil peale ja... Ja sina muud kui maksa, sest vaikimisi on seadus. Suurendage välja lüpsi. Rahval raha küllalt, mis ei pruugi ka vale olla, sest hoiuseid olevat ikka kolossaalne summaga elektrituru reform. Oli meil juttu siin Eestis ka ju energeetilisest iseseisvusest ja sellest, et aga me toodame, ja prõsse pandi kõik see värk. Ei toodame midagi just kui ja siis see just kui tuleks kaosta üldiselt vaadake Eleringi kodulehel, seal on reaalajas, kuidas need elektrivood liiguvad gaasiomad ka muide. Ja need on niisugused, et neid ei taha mitte vaadatagi. Kõrgete energiahindade ja sellest tingitud rekordilise inflatsiooni käes kannatavad Euroopa Liidu riigid ootavad Euroopa Komissioni presidendi. Kulla inimesed, mõelge nüüd natuke, kas energia hind on mingisugune asi ise eneses? Kas energia hind on nagu pask, tuulis pask, mis tuleb ja vääramatult rabab kõik kaasa, mis rabada on? Kas see on nagu maavärin, millele ei saa kätt ette panna? Saab. Aga vaata, kui nüüd lihtsureliku pilguga vaadata, siis keskikurat on pumba juures ja pumpab endale nii, et on pumbatud ja sina oled see löga, mida talle pumbatakse. Ei ole ju loogiline, et energia hinding on sih. Nüüd ta möllab, üks tont käib mööda Euroopat ja see tont on energia hind. Noh, usute või hästi ei usu. Ja siin on pilt ka veel rahvusringhäälingu lehel, kuidas Euroopa elektrituru reformimisel mängivad keskset rolli Euroopa Komissioni energeetika volinik Kadri Simson, president Ursula von den Leyen ja üks jeekim on seal veel ja mingi lipp on seal ka ja naised kipuvad oma vahel kallistama. Tegelikult võiks ju tutist kinni võtta ja küsida, kuda kurat see energia hind nii kõrgeks läks jop. Tšigirja, no ise veel rõõmsad ka, et näe kui hea ja nüüd meie hakkame arutama ja nüüd meie mängime tripstrapstrulli ja Raketina tõusvad elektrihinnad toovad nüüd esile meie praeguse elektrituru ülesehituse piirangud. Kes see idioot ei teinud loomkatseid enne kui inimeste kallale selle laiskis? Ja loomulikult elektrienergia hinnatõusu üheks põhiteguriks on Venemaa tegevuse tõttu kasvanud maagaasi hind. Oh, loll, kes süüdlast ei leia, eks ole? No jah, maagaasi hind tõuseb, miks? Kas Venema tõstis hinda või tõstsid vahendajad hinda? Mina ei tea, pole nagu näinud. Pelleti tootja ütleb, et Ukraina sõja ja pesitsus rahu tõttu on biomassi turult puudu. No, inimesed, kui on puudu, hakkame ise biomassiks. Ei saa seda teha, ei saa teist teha. Rohepeere, rohepeere, mõistust on vaja mitte pöörata. Infotari käive mullu kahekordistus, kasum tegi hüppe. Halleluja, Eesti gaasi ja Tallinki omaniku äri kasum kahekordistus. Kuradi Venemaa või mis sa selle kohta ütled, näed? Venema keerab ja infotari käive kahekordistus. Kasum teeb hirmsa hüppe, ma ei taha seda mitte lugedagi. Putini väitel tahab Moskva Ukrainas likvideerida Vene vastase enklaavi. No arvestades, et sõda käib ikka juba pool aastat, siis vaat selle peale ei tuleks küll. Et Putin tahab seal midagi Vene vastast või näiliselt Vene vastast või kurat teab mida ära hävitada. Ma ikka mõtlesin, et nad ajavad seal koduloomi taga või midagi taolist või põletavad nisu või ma ei tea. Eesti gaas lubab, et ei kasuta energiahüvitist kurjasti. Näe, kui tubli gaas. Ei kasuta kurjasti. Ja gaasist sõltuvad ettevõtjad soovivad, et riik neile samuti appi tuleks. Riik aita Eesti gaasi, riik aita. On meil siis nii vägev riik või? Vot seda ei oska küll kohe öelda. Aga tundub, et kõik tahavad head. Ja rahvas lausa vingub selle headuse käes, sest enne head hakkab ikka halb ka. Vange Ukrainas ei võetavad enam niimoodi, ütleb Delfi oma esilehel ja Kalle Klandorf kiidab, et teda on kogu aeg KGB-snikuks peetud jumala eest, kes tahab see pidagu. No aga mis sa teed? Kes tahab, see peab tõepoolest. Ja positiivsed uudised, vaat need on need, mis panevad rahva rõõmust ruigama ja uskuma positiivseid uudiseid. Energiakriis lõi paari kuuga üle 500 kõrge palgaga töökoha. Mis tööd nad siis teevad? Oli vaja kõigest ühte korraliku energiakriisi, et teha Ida-Virumal seda, millega riik ei ole juba 7 aastat hakkama saanud. Tekitada kiirkorras 100 uusi töökohti ja nendes siis 500 on hirmsa palgaga. No kas nüüd hirmsaga, aga isegi topelt keskmine on niisugune, mille peale nii mõnigi pereisa või pereema või üksik vanem lausa minestaks, kui kuuleks, et tema hakkab ka seda saama, aga ärge minestage. Vaadake poes kasvavaid hindasid. Ma olen siin ma olen siin vaadanud, mida teeb kas või või hind, hõissa ja see samune, sest no mis sa teed? See, kes tahab võid müüa, peab selle või kohale tooma, aga vaata, mis see kütuse hind on. Vaat need energiahinnad, ikka see tont käib mööda Euroopat ja ilmselt mujal ka. Ja et need hirmsad ilusad uudised inimest ikka jalust maha ei lööks, siis Hendrik Kagur ütleb, et Ida-Virumaale saaks õpetajaid 3000-eurose palgaga. Selle hinna eest on siis inimesed nõusen müüma Ida-Virumaale, mis on Eesti Vabariigi lahutamatu osa, aga nagu ma aru saan, niisugune koht, kus ei käida. Kuulan praegu, no seda masendusautoga sellel raadio mängib, ei ole viitsin näppida ka teist raadio 4. Venekeelne jutt, ilus jutt, hea jutt. Ei ole häda midagi, värskendab kõrva ka ja seal on pidevalt. Narva, 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 Narva. Kõik jutud käivad selle ümber. Narvas tuleb festival ilusa inglisekeelse pealkirjaga juba 5. korda ja vaat seda, et ega meil nii palju ei venestata, isegi Narvas hakkab domineerima inglise keel kõige oma gadgetite ja muu taolisega. Ja. Aga Delfi jätkas spordiga, 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 spordiga. Ja üle riigilise uudisega, et näitleja Eero Spriit võitis kallima südame juba 32 aastat tagasi. Kui armusime, oli Katrin liiga noor ja mina abielus. No näed, kui tore. Kõik see on kena igat pidi, aga põhimõtteliselt, kui kasutaks ajutegevust niimoodi siis me saaksime aru, et see on üks totaalne propaganda ja manipulatsioon. Mis meile ette paisatakse, meil on suur hulk tublisi töösaavutusi spordis ja mujal ka, mis ei paista küll välja, aga nad on olemas. Üks tont käib mööda Euroopat rahvas, nieder auf, nagu vanas nõukogude filmis kujutati Saksa sõdureid kamandamas. Mäletagi, keda nad kamandasid, aga see oli see maa oli maha ja uuesti sirgelt püsti, vist ikka sõdureid. Oi jah, kes kurat seda kõike tõsiselt võtta jaksab, vaat seda ei oska mina teile peast ütelda, aga ma tean, et usklike on meil kimpude viisi. Igaüks usub, mida tahab ja mõistusega. Usu vastu ei saa, kartke kõik, üks tont käib mööda Euroopat. Ja kes ei usu? No, sellest tuleb teatada, kudas leedujet, nagu vanasti öeldi või öelge Kalle Klandorfile, las ütleb edasi, kuigi tal tühjal pole kuhugi eriti edasi öelda. Aga täna on meil VSFR 1444 teine september 2022 6. Elul 5782 teine sügiskuu 10235 ja juljuse päev 2,459,581 ja see suur arv käib ka nagu üks tont mööda Euroopat ja maailma. 31 aastat enne meie aja arvamist purustas Augustus Actiumi lahingus Marcus Antoniuse laevastiku, mille jupikesi tõenäoliselt sukeldujad siia maani leiavad. 1192 Saladin ja Richard Lõvisõda kirjutasid alla relvarahu. Mõlemad olid haritud ja intelligentsed inimesed, näe, said hakkama küll. 1000 aastat tagasi, 1932 teatavasti suri Gustav Ernesaks. Ei, mitte muusik, vaid arvestatav Eesti tõstja. 1939, kuna eelmisel päeval Saksa väed tungisid Poolasse, ega siis keegi veel teadnud, et algas teine maailmasõda, vaat siis arutas Eesti valitsus mobilisatsiooni välja kuulutamise otstarbekust. Aga sellest ideest loobuti, sest kardeti, et Nõukogude Liit pahandab, kui Eesti mobiliseerub sellepärast, et Saksa tungis Poolasse, kuna Nõukogude Liit tungib selle seisu järgi Poolasse vist 17. kuupäeval ja ei jää mulle meelde, mis päeval see ühine Nõukogude Saksa suur võiduparaad toimus. Aga 1945. Kirjutas Jaapani väejuhatus alla kapitulatsiooni aktile. Lõppes teine maailmasõda. Vist. 1991 tunnustas USA president George Bush ametlikult Eesti, Läti ja Leedu iseseisvust. No iseseisvus, aga selleks tuleb ka iseseista ja kui sa iseseisad, siis see sama Bush, no mitte Bush, vaid tema järelturija ei saa meist aru. 1994. Tunnistas rahareformi komiteet valitsus müüs maha raharinglusest kõrvaldatud rubla massi. Siia maani üks segane asi, aga noh, näed, nada feedia, nada. 2004. Võeti peaminister Juhan Partsi korraldusel õhtupimeduse varjus politsei kaitse all maha Lihulas mälestusmärk teises maailmasõjas Saksa mundris võidelnutele kirjaga Eesti meestele, kes sõdisid 1940-1945 bolševismi vastu ja Eesti iseseisvuse taastamise nimel. Ettekääne muidugi leiti, aga kurat võtaks, Eesti sõdurid ei olnud nudistid ja mingi munder tuli selga panna, et ajada oma õiget asja. Muidugi Kisma oli ja Kraana oli ja Tiit Madisson, toonane lihuna vallavanem, ütles, see on hullem kui aastal 1940. Madissoni sõnul näidati talle enne mälestusmärgi mahavõtmist Juhan Partsi peaministri allkirjaga dokumenti. Jah. Valitsuse pressiesindaja Kristi Liiva väitel, mitte tema väitel, vaid tema on suuvooder, tema andis edasi teksti, mis talle ette anti. Andis valitsus regionaal- ja siseministrile korralduse, kes muide ka tõenäoliselt oli ikka valitsuse liige. Monument maha võtta, sest see on riigimaale püstitatud omaniku loat. Kurat võtaks, kelle oma on see riik siin? Mingi kitsa, kamba või rahva? 2008 lõpetati 2006. aastal alustatud väärteomenetlus Risto Teinoneni vastu ja seaduse rikkumisi ei tuvastatud. Teinonenile heideti ette, et tema avaldatud Pildi raamatu Adolf Hitler vabastaja kordustrüks oli pildi raamat või vaenu õhutada. Võltsitud pilte ja suunava lisakirjaga pilte seal ei olnud. Täna kell 17.00 püstitatakse Lihulas ausammas Tiit Madissonile. Tiit Madisson oli tegelikult kuradi üksik inimene. Ta, kui lähemalt mõelda, ajas oma asju üksi ja lõptulemusel läks ka praeguse riigikorra ajal vangi. Miks? Sellepärast, et keegi läks kuhugi ja kandis ette, mis plaanid Madissonil olevat. Relvastatud ülestõus, kus üles Madisson pandi kinni, relvi ei otsinud keegi, mõttekaaslasi ei otsinud keegi. Väga häbiväärne lugu. Ma tean, et seal ise ma sinna ilmselt ei jõua. Ma tean, et seal peetakse kõnesid, kus räägitakse, milline oli Tiit Madisson ja ei unustata seal juures rääkimast ka selles, kuidas mina temaga. Milline see Tiit Madisson oli? Kurat seda teab. Aga võib öelda, et Tiit Madisson oli, kuigi ta oli väga üksik. Kuigi ta läks Hispaaniasse või Kreekasse elama ka sellepärast, et seal võib olla küll halb ja ebamugav igat pidi. Aga see on võõrkeeles. See ei ole su oma kodumaal. Ja öeldakse, et Tiit Madisson oli niisugune, Tiit Madisson oli niisugune, aga võtame kokku. Tiit Madisson oli. Püüame siis natukene meie ka olla. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi Margus Alviste on samuti uue hooaja avamiseks siia laekunud. Ja meil on teema ka. Teema iseenesest on huvitav ja ajendatud tegelikult Nõukogude Liidust või Venemast või kuidas sa võtad. Nimelt ütles üks tark inimene välja, et jah, Stalin oli mõrtsukas ja koletis, aga kust tuli siiski 4 miljonit anonüümkirja koputamist oma, no võiks öelda ka lähedaste peale, Pavlik Mavrosovid ja igasugused muud niisugused fruktid. Margus, peale kaebamine, anonüümkirjad, kas see on ahnuses selleks, et olla parem, selleks, et olla truualamlikum, mis see on?
Tervist! Ja näks ühiskond sellistel keerulistel aegadel käitub oma moodi ja mul on tunne ka, et sellised ilmingud, pealakaevamised, anonüümsed sellised kirjad, need ilmnevad enamasti siis, kui ühiskonnas toimuvad mingid suuremad murrangulised sündmused, keerulisemad ajad, kriisid. Ja noh, see on meenutsed siin Pavlik Marozovit, aga eks neid selliseid inimesi on ju olnud ka siin meil Eesti Vabariigis ja ma mäletangi oma vanemate meenutustest, et sõja ajalgi oli siin kohalike inimesi, kas või küüditamised näiteks, kus oma küla inimesed näitasid näpuga õiged, nii-öelda siis jutumärkides õiged inimesed kätte, keda siis ära viidi. Ja need siis, kes kätte näitasid, lootsid, et said ehk siis vabastuse nii-öelda Siberis sõitmisest. Aga millel see kõik baseerub, on muidugi omaette teema. Ehk mulle tundub, et sellised sündmused on ju tegelikult inimestele iseloomulikud ja läbi aasta tuhandete ilmnenud. Noh, kui vaadata kas või vana Rooma või vana Kreeka mingid sündmusi, siis ka seal leidsid samasugused protsessid aset. Ja võibolla veel ajast tagasi minna, siis me oleme siingi saates rääkinud päris palju sellistest looma ja inimese liikide nagu võrdlustest. Et eks ta on ju ka üks osa meie sellistest sotsiaalsetest programmidest, mis peaks tagama, et meie kari, meie mingisugune grupp, toimiks laitmatult. Ja selleks, et ta laitmatult toimiks, oleks tarvis, et kõik selle karja liikmed jälgiksid ühtseid mingisuguseid selliseid norme, käitumisreegleid ja kui keegi sellest kõrvale kaldub, siis on ju vaja no, selline oht kõrvaldada. Ja teises küllest on ju meil olemas ka alati hierarhiat gruppides, selleks, et üks looma selline kari või grupp jääks ellu, on tarvis, et oleks hästi organiseerunud. Aga see tähendab tugevat juhtimist, see tähendab sellist väga selget struktuuri, hierarhiat. Ja kui on näha, et on väga tugev selline karja liider või gruppi juht, siis selleks, et saavutada paremat positsiooni selles karjas, püüdevad siis karja liikmed või selle gruppi liikmed meeldida sellele juhile. No ja mis võiks olla parem, kui teha väike peale kaevus kellegi peale?
No niimoodi tema on. Siin sa kõikusid no nii öelda positiivse ja negatiivse peale kaebamise vahel. Kui vanakarja juht on ära tüüdanud, siis tekib vandenõu. Aga see vandenõu ei ole seotud koputamistega. Vandenõul on eesmärk asendada juht. See ei ole veel koputamine. No, vanaema rääkis, kuidas Erich Kõlar olla olnud küüditaja ja tema nimekirjas olla olnud tema ise. Need, kes pidid küüditama, neid valiti ka sundusega ja nagu me oleme siin korduvalt rõhutanud, hirm on valitsemise vahend, hirmus tekitatud kuulekusega. Teema on raske, võib-olla mõnele valus, sest koputajad paljudel juhtudel on ka õige asja eest väljas, sest me ei saa ju niimoodi edasi minna. Peale selle, no koputamine koputamiseks, aga on ka ju praegusel koputamisel eri vorm, kus koputatakse meediasse ja basaaritatakse võimsalt ja tehakse keegi põhjalikult täis, nii nagu siin veebruari kuus pandi käima puht poliitilistel põhjustel muu meelest Harri Raudvere vastane kampaania, et süüa ta välja Saarema mingisugusest volikogust värgis konfliktid seal olid ja korraga ajalehes vaata, mis tema kurat ütles Nõmme raadios, aga mis ta siis ütles? Ta ei öelnud tegelikult midagi, küll aga tekitatud lärm, mis pidi pöörama kogu ühiskonna viha konkreetse tegelase poole, kus juures ega teda ju riigireeturiks ei nimetatud, ega midagi hullu ei olnud lihtsalt moraalne täistegemine. Muide, mul tuli siin vahepeal mõte, et huvitav, kui palju kaitsepolitsei saab anonüüm kirju, et naaber sööb midagi või naabril põleb kahtlaselt palju lampe.
No ma kahtlustan, et kaitsepolitsei vihje mingisugused kontaktid muutuvad järjest no, aktiivsemaks.
Aga vihjed lähevad ka, vihjetelefonid on meie suurematel väljaannetel
ja, muidugi,
ja meili aadressid. Mis see on?
No jah, võt, siin on terve rida selliseid fenomene, mis lõpuks kokku maanduvad selle pealekaevamise ja anonüümkirjade ja kõnede konteksti. No kindlasti poliitikast tuleb arvesse võtta jällegi need samu gruppiprotsesse. Selleks, et mingisugune grupp pääseks võimule, aga erakonna no, selline põhiline driver või käivitav jõud ongi ju saavutada võim ja säilitada võim. See tähendab seda, et on tarvis konsolideerida suure hulga inimeste no, selline hoiak ja kuidas seda teha ainult läbi ühise vaenlase. No siin on hästi palju räägitud ju tegelikult kas või erinevate rahvusgruppide integreerimisest, et Eesti ühiskonda ja edasi. Ainus võimalus, kuidas on võimalik üldse erineva identiteediga gruppe koondada mingis ühtseks gruppiks, kes tajuvad ennast meiena, ühtseselt sellise meiena, on läbi vaat sellise ühise vaenlase kuju või kuvandi loomise. Ja kui me vaatame ka, et no mis näiteks ajakirjanduses müüb või siis samamoodi seal müüvad sellised väga selget mustvalget.
Naabrimaja põles maha ja klikke on 100 000.
Mustvalget sündmused, mustvalged isiksused. Kunagi, siin vist kunagi raadios ka rääkisin siin, et ühel koolitusel keegi ütles, et Hanna-Liina Võsa ei saa käia WC-s, kuna ta on nii selline positiivne kangelane, et ei ole võimalik, et tal on olemas urruauk. Et noh, see pooled niisugune naljaga öeldud, aga väljendab väga hästi seda, mis meides toimub. Et osasid inimesi edutatakse, sest me vajame ka positiivsed kangelasi, aga teistest tegelasest tehakse teadlikult niisugune noh, rahva vaenlane. Sest kuidas sa muidu...
Noh, ütleme koletis.
Jah, koletis, kellele vastanduda. Ja eks ta on selline baas mustritele vastav niisugune käitumine, et kui me vaatame kas või muinasjutte, mida meil lastele loetakse või mida me isegi kunagi oleme lugenud, siis kui seal selline põhiline sujee jookseb ju läbi sellise konflikti, hea ja halva konflikti. Ja no, kuidas käsitada olukorda, kes konfliktis olevad inimesed, mõlemad on kaabakad näiteks või mõlemad on positiivsed kangelased, lihtsalt enam erinevad huvid.
No, see analüüs läheb liiga keeruliseks.
Jah. Et järelikult on tarvis väga lihtsalt niisugust koondada inimeste tähelepanu ka siis positiivse kangelase taha. No nagu see Greta Thunberg on siin tekitatud, eks ole selline kangelane. Aga on ka vaja negatiivset kangelasi ja tundub, et see Harry Raudvere teema on just nimelt poliitikast kõrvaldamise nii-öelda vahend. Siis.
No see on oma kasu püüda.
No ilmselgelt jah, või ka poliitiliste mingisuguste ambitsioonide saavutamiseks vajalik tegevus. Aga seal on ka see sama moment, et on tarvis teha kellestki negatiivne kangelane. Ja vahet ei ole, mida ta ütleb või kuidas ta seal täpselt ennast väljendab, kui on võimalik, noh, nagu suusa lifti külgeks ole ühendada mingi asi, mingi teema taha tõmmatavad selline negatiivne kuvand, siis seda on lihtne teha.
Tead, seda ei ole lihtne teha. Sest vaata, jänkide see riigisekretär Baker kunagi selline välk või kus kohas ta intervjuus ütles, et me lõime Hitlerist koletise. Ja me ei saanud ju seda tagasi võtta ja me ei saanud ju tunnistada rahvale, et teine maailmasõda oli majanduslik preventiivabinõu. Hitleris tehti koletis, Stalinist ei tehtud koletist. Stalin teatud aladel on vaata et rahvuskangelane. Sest noh, teine maailmasõda võideti ja see on ka meie vanema generatsiooni refleksides, see usk. Kui sa ei usu, saad peksa. Hitler, noh, ühesõnaga, need kaks tegelast võib kokku võtta selle peale, et kui on suurt liikumist esindavad käilakujud, siis neid iseloomustatakse, neisse suhtutakse ja siia kõrvale luua veel mingit vaenlast. Kas õnnestus teha meie alade inimeste jaoks Saddam Husseinist koletis, Muammar Gaddafist koletis, ikka on läbi imbunud ju, mida nad tegid oma riigi ja rahva heaks. Millest nad rääkisid? No, samas muidugi Ameerika presidentid ja see on kõik positiivsed kangelased, aga tead, rahvas nagu hästi ei usu. Ei võta nagu eriti tõsiselt, kuigi nende tegude tagajärjed. No ikka on. Ronald Reagan. Positiivne kangelane tegelikult. Aga ärme unusta Ronald Reagani tsitaati, et ma olen siiski näitleja. Kui te annate mulle korraliku teksti, küll ma välja mängin. Mis tähendab, et ta tunnistas avalikult, et ta on kõigest käilakuju. Et ta esindab siiski teatavat ajutrusti, mis ilmselgelt, no kurat võtku, kui sellest täna ka aru ei saada, juhindub majandushuvidest. Nüüd, majandushuvid, vaatame inflatsioone ja värke, vaatame, kuidas rahakursid hüppavad siia sinna, kuidas rahvalt korjatakse iga 30 aasta tagant umbes raha lihtsalt ära. Ka praegu me oleme selles perioodis, kus juures ega keegi nagu vastu ei hakka. Jah, kirjutatakse meedias natuke, et Eesti rahvas niimoodi naamoodi väga paha olla, aga kui Lauri Leesi põrutab, et õpetajate palk peab olema 2000 eurot, see nagu on suurema mõju. Kui see, et kogu rahvast lüpstakse ja mida sa sellise segaduse peale, ma torkaksin siia otsa veel, et kui sa lähed Gruusiasse ja seal mõni tuntud tegelane pannakse vangi, ta jääb ikkagi oma rahva suureks pojaks, kellel on eksimus, aga ta oli kõva mees. Meil, kui ta lõpuks ka vangi läheb, tühja temaga. Meil ei ole positiivset kangelast.
See on tõsi, et eks see terve elu on ju selline paras teatri etendus ja küsimus ongi, et millist narratiivi mängitakse ja milline kvaliteet sellel mängul on.
Teatri spikerdab elu pealt.
Kui veenev see nii-öelda mäng on inimeste jaoks ja muidugi no võt, ma olen siin ka viimasel ajal üle pika aja käinud mingid teatrietendusi vaatamas ja jagaks need täiesti kaheks. Et on sellised teatrietendused, mis sa vaatad ja hea meelega läheks poole pealt ära, mida olen ka teinud tegelikult. Aga osad on sellised, et sa jääd selle etenduse lummusesse veel pikaks ajaks ja sa isegi ei mõtle seda, kas see on mingi reaalne elu või midagi, vaid lihtsalt need etendatud sellised sündmused, võt need emotsioonid, mis seda vaatamisest tekivad, need on päris. Ja kui nüüd mõelda natukene, mis moodi siis rahvas võiks suhtuda sellistesse poliitilistesse teatritesse või nendesse narratiividesse, mida meile siis läbi uudiste siin vahendatakse või läbi mingisuguste sõnumite, siis siin tuleb aru saada jällegi, et kui üksik isik, indiviid, isegi isiksus, ja inimene, kes ei lase ennast häirida mingitest ideoloogiatest.
No isiksus ja neil innevate omadust.
Jah. Kui tema seda kuuleb üksinda, siis vaieldamatult jääb talle mingisugune analüüsi või sünteesi võime alles. Ta suudab võibolla ka sellise allika kriitiliselt seda nagu tajuda. Aga kui me nüüd võtame suure rahva, võtame mingisuguse auditooriumi, kelle seisund on ühtlustunud, me oleme siin samas rääkinud psühholoogse hulga fenomenist, ehk siis olukorras, kus suur hulk inimesi oma emotsionaalse seisundi ühtlustab, no näiteks seal on see mingi suur kontsert või miks mitte.
Muutub massiks.
Ja ta muutub massiks, ehk siis inimeste otsmikus agardulitub välja, nad ei suuda enam kasutada seda mõtlemisaparaati, mis neil seni on võibolla väga hästi isegi liifitud, kaob ära olukorrad taju, kaob ära võime isiksuslikke ressursse rakendada.
Unustavad oma mina.
Jah, nad unustavad oma mina ja nad käituvad sellise musta suurevat massina, kus võimendavad ainult madalad kired ja kus nad ei saagi aru, mida neile öeldakse, vaid seal käivitub selline gruppi säilitamise effekt. Nad püüavad ennast gruppina koos elus hoida. Ja muidugi, kui seal näidatakse näpuga mingisuguse vaenlase pihta, siis sellel hulgal, sellel massil puudub kriitiline võime hinnata.
Paneme trummid ja pasunad.
Ja sa pärast lähevad ründavad.
Läheme.
Ja aru saadavad siis, ütleme, sellised lihtsustatud sõnumid, narratiivid, need samad näidendid, mida meile siin avalikus inforuumis etendatakse, need mõjutavad seda massi juba hoopis teistmoodi kui isiksust.
Ja tõepoolest siin on just see, et torkas praegu pähe mõte, et kui me paneme trummid ja pasunad, anname võibolla tõrvikud kätte. Ma ei vihja mitte millelegi. Ja hakkame muusika või mõisad põlevad saks. Ajame rahva sellega liikuma. Me suudame seda teha. Me paneme rahva liikuma. Aga anname rahvale hangud või püssid kätte ja ütleme, et nüüd lähme sõtta. Tead, ma nagu kardan, et kui sa ei tekita selles relvastatud hulgas hirmu enda ees, nad ei lähe sõtta. Neil on terve mõistus ja nad saavad aru nende esemete tähendusest. Küll aga, no vanal hallil ajal ju pandi trummid ja pasunad, kui sõtta mindi, et hirmsam oleks ja omadel julgem.
Jaa, no võt, see on juba juhtimiskvaliteedi küsimus, et kui vaadata ka näiteks siin neid Vene-Ukraina konflikti ja kuulata nende vangi langenud sõdurite siis intervjusid, mida siin Ukraina poolmeelsest jagab avalikus inforuumis, siis
no võt... Eks venelased lasevad ka neid?
Jaa, et seal on ka ikkagi alguses on see sama see ikkagi selline no, ühendav faktor ja võt, mingisugune usk, et lähe, minnakse tegema midagi head, aga kui siis kogetakse reaalselt võt, seda sama surmahirmu ja...
Kui muututakse minaks
ja, tagasi. Kui muututakse mina tagasi, võt, siis muidugi inimestel mõtlemine muutub. Aga võt, kuniks on juhtimine selles mõttes kvaliteetne, et suudetakse nendest minadest moodustada ühtlane suur mass, psühholoogiline hulk, siis on valmis ka täiesti rahumeelsed inimesed valmis minema relv käes kujuteldava vaenlase vastu. No nii nagu see 1984 raamat meile ju jutustas, et alati oli tarvis mingisust vaenlast ja võt, koondatagi inimesed kokku.
See vaenlane korda, teine vaenlane.
Ja olid vihkamise minutid ja...
Aga oli üks vaenlane korraga.
Üks vaenlane korraga muidugi, sest muidu läheb pilt liiga keeruliseks ja seda ongi alati kahe osapoole vahel. Seal taga võib olla palju abilisi ja no, nii-öelda neid osapooli, kes tegelikult sellest sõjas saavad mingisuguse kasu. Aga seda on alati visuaalselt nähtav, no, nii-öelda vaadeldav kahe konkreetse osapoole vahel.
Ja siin ei saa päriselt süüdistada ka poliitikuid, sest poliitikutel on lobistid ja meil on oma rahastajad, nende kampaaniad on kallid ja ikkagi money talks, bullshit walks.
Süsteem töötab.
Ja sellised sõjad. Kui see veebruaris algas, juba siis kukkus Venema kolme päeva pärast kokku. Sai otsa raha, said otsa relvad, niisugune oli legend ja see legend. No see on siuke permanentne ütlemine, et oota, helge tulevik tuleb kohe, ta kukub kokku. Aga see on kuuendik planeedist, nagu ma vanal hallil ajal kuulsin. Ja kõige hullem on see, et kas üldse kujutatakse ette, mis juhtub, kui Venemaa kukub kokku? Milline Sturm und Drang toimub Venemaa suunas? Mina tahan seda, mina tahan teist, mina võtan Uraali mäed, mina võtan, ma ei tea, Kamtšatka. Milline rebimine võib lahti minna, tõsi alguses võibolla vaikselt hiljem vend ei tunne venda, nagu klassikud ütlevad, ma ei vaidle, ma võin eksida. Te võite karjuda mulle koolis, et ma olen Kremli käsilane, mis näitab ainult teie sisse juurdunud meelsust, aga see on ka kõik. Peale selle, kui kuu aega tagasi, Ukraina pool ütles, et neil on 9000 langenud. No võibolla mõeldi siis ainult sõdureid, aga kui arvud lõpevad nullidega, et kui nulle on mitu, ma kahtlen. Siis jooksis läbi dokument, kus väidetakse, et langenuid on 136 000. Ma ei tea, kas see dokument on ehtne või mitte. Kui nüüd ütleb... Vaati ei tule meelde hetkel, mis linnapea, et neil on tapetud 87 000 siviilelanikku. Kui nüüd öeldakse, et vaat, lausa eile öösel või umbes nii üle eile öösel, lasti õhku 4 Venemaa relvaladu, mille paugud oleks pidanud kostma. Vaata, kuidas see olukord tegelik? Kas see on nii nagu Hiinas COVID-iga näidati kaadreid, kus sajad meetrit teede ääres olid kottidesse pakitud laipu täis. Või need kaadrid, kus näidati, kuidas mingi võimla on kottidesse pakitud laipu täis. Üks on istuni tõusnud laipadest ja teeb suitsu.
No eks see näilisus on ju selline peamine tööriist infosõjas ja see infosõda on kestnud ju tegelikult päris pikka aega juba. Nii et ega me tegelikult ei tea, mida meile näidatakse, millised pealkirjad ja millised pildid ja millised tegelikult olukorrad, kuidas oma vahel suhestuvad. Aga üks paras kogus sellist allikakriitilisust nendel sõjaaegadel on hädavajalik. Et mitte tormata peaes uskuma kõiki materjale. Tegelikult kui me vaatame teise maailmasõja selliseid analüüse, siis alles ju praegu jõutakse mingite tegelike numbriteni. Et statistika, mis oli varem niisugune, mida kooliski õpetati meil ajaloos, see on ju täiesti ümber vaadatud ja neid osades...
Ja 55 miljonist on saanud, anna jumal, et 11 või?
Ja, et kus hinnatakse üle, kus hinnatakse alla. Aga küsimus võibolla ei olegi niivõrd nendes arvudes, kuivõrd tendentsides ja printsiipides. Ehk neid asju võiks vaadata ikkagi läbi sellise üldistava prisma. Kõlab võibolla väga halvasti öeldakse, et üks elu ees või taga, aga küsimus ei ole mitte jah, et konkreetselt inimeste arvus, vaid...
Seda meedikule.
Jah, et missugune sündmuste voog leieb aset, millised tähendused nendel asjad on maailmas tervikuna, meie piirkonnas, meie inimestele, mis moodi kujundab see ümber meie suhteid tulevikus teiste riikide rahvastega. Vaataks pigem seda poolt.
Vaatame kas või seda poolt, kui... Ma ei mäleta, sellest võib 10 aastat möödas olla, kui tuli informatsioon, et kella 12 oli seal ja seal Nõmmel valimisjaoskonnas käinud hääletamas nii ja nii palju inimesi ja ma rehkendasin välja, et sel juhul pidid penskalid tormama kitsas ukse avas üksteisest mööda peaaegu, et 40 kilometrit tunnis. Aga on nagu on või üle eile loetud, et Ukraina presidendi nõunik kuulutas, et meie väed on alustanud peale tungi kogu rindejoone ulatuses. Esimene küsimus, kui pikk on see rindejoon? Oot.
Jaa, mis puudutab valimistesse, siis see on üks selline kõige huvitamaid valdkond üldse statistiliselt, kui vaadata ka erinevate riikide selliseid nii-öelda näitajaid, suhtarve. Siis jällegi, sa tuled seda Stalinit meelde, siis Stalin on ju kunagi toredasti väidetavalt, et vahet ei ole, kuidas hääletatakse, oluline on see, täpselt, kes ja kuidas hääled kokku loeb. Ja kui me vaatame ka mingite selliste nii nimetatud paarja riikide selliseid valimistulemusi, siis seal enamasti on kuskil 100% lähedal inimesed käivad valimas ja siis ka muidugi kuskil seal 99% kipub valima ühtevalt konkreetselt isikut.
Ja oled sa kindel, et need on päriselt paarja riigid?
Nii nimetatud paarja riigid, jah.
Aga kui seda analüüsida, seda massi nende hingesseisundit, olen ju ise ka näinud, sellest on vähem kui nädal möödas, kui Kim Jong, mis ta oli, pidas kõnet ja sõduritel pisarad voolasid saalis. Mis toimub?
Psühholoogiline hulk.
Kas seda loodetakse saavutada meil ka, et kui Brüssel või ma ei tea kes ütleb, siis meil on... ma ei tea, kuidas seda nimetada.
Sa vist hakkasid liikuma sinna poole, et võibolla ongi inimestel valimiste hetkel selline meelsus ja nad lähevadki psühholoogilise hulga tingimustes 100% peale valima, eks ole, ühte konkreetselt inimest. See on ka võimalik. See on jällegi juhtimisülesanne, ehk siis kui tugevad psühholoogilise hulga suudetakse mingite erinevate juhtimisvõtetega luua. Me ise siin nimetame ennast väga ratsionaalseteks inimesteks ja öeldakse ka, et eestlane selline kaine mõistusega. Aga ma ise olen mänginud inimestega koolituste raames ja vist kunagi saagi siin jutuks olnud, et olen ka ülikooli professoritega teinud sellise trikke, et sünkroniseerinud nende füüsilise tegevuse, oodanud ära, kuni see sünkroniseerimise aasta jõuab teatud kvaliteedini. Ja siis küsinud 20-30 piires matemaatika tehteid matemaatika professorilt, aga mida keele teha, füsioloogia. Kui otsmiku sagar lülitab välja, siis matemaatika professor, kes igapäevaselt suudab lahendada väga keerulisi ülesandeid, matemaatika ülesandeid, loogika ülesandeid, ei suuda vastata 8 plus 7.
Ikka juhtub. Oi, ma ei oska selle peale midagi öelda. Vaata. Meil on haridussüsteem, meil on meditsiinisüsteem ja üleeile, eile, millal ma lugesin pealkirja, et ulatame abi käe 6-aastasele poisile, et saada ravimit, mis teda päriselt aitab. Ja tead, kui palju küsimusi tuleb siit välja, me alustasime küll koputajatest. Aga see on ka tegelikult koputamise vorm, kui öeldakse, et meie meditsiinisüsteem ei ole suuteline hankima seda ravimit. Kuigi ma ei kahtlusta tohtreid mingisuguse, no ma ei ole Stalini moodi mees, et tohtrid tahavad rahvast tappa, ei taha, nad usuvad ka, täpselt nagu sa rääkisid oma sünkroniseerimisprotsessist, nad usuvad ka, nad peavad uskuma, sest neile on õpetatud ka kindlaid võtteid, kuidas seda teha. Ja nüüd, et saada ravimit, mis teda päriselt aitab, selle taga öeldakse ju otse välja, võibolla anonüümselt, võibolla mitte, ajakirjanik on vahendanud, et poisile on antud ravimeid, mis teda ei aita. Katse eksituse meetod, mis muide ei ole ka välistatud, sest ma olen selle ise läbi teinud, kui mul oli vaja saada opile, millest oli kasu, aga enne opile pääsemist pidin ma katse eksituse meetodil õgima igasuguste imelike nimedega tablette ja olema neist keskmises joobes ja poolest saati merehaigel.
No meditsiin väidetavalt baseerib ju tõenduspõhisusele ja vastavalt sellele tekivad sellised nii-öelda standardid, kuidas teatud situatsioone siis no, kas medikamentoosselt või seal kuidagi protseduuriliselt lahendada. Aga maailmas on nii palju eri juhtumeid, et ainuüksi see...
Inimene ei ole standard.
Ei olegi täpselt, jah, nii ongi. Ja et isegi kui inimesed väga tahaksid tõenduspõhiselt neid asju lahendada, siis no, et, alati ei tule see soovitud tulemustelt välja. Ja muidugi, no võt, on olemas ka meditsiinisüsteemis omad geeniused, kes leiavad võt, sellised lahendusi, mille peale teised ei tule.
Aga nad leiavad selle lahenduse ja... võtavad ette ühe patsiendi, kellega see lahendus tõenduspõhiselt õnnestub, aga see ei tähenda, et tegemist on üldvalemiga.
Just nimelt. Ja võt, sageli neid peetakse
õnne
ka
võibolla... Õnne peab ka olema.
Muidugi. Ja neid peetakse ka võibolla sellisteks supertegijateks, aga see on ka võt, ühekordsed võibolla õnnestumised. Järgmine kord enam ei pruugi õnnestuda.
Vobiman ütles, et 890 see oli juhus. Ma ei hüppa seda igaväe, ma ei suuda.
No ja siin oli Saaremalgi oli see COVID-i ravi fenomen, kus siis üks arst võttis kasutusele mingid ravimid, mis olid nagu, ei olnud kosher ravimid. Ja pärast oli tükk tegemist, et inimene saaks säilitada oma töökoha, sest ta ei läinud, nii-öelda, ei olnud vastavuses mingite normidega.
Ja see, jah. Aga ta see tegi head, see tuli välja ja kuna ta tegi head nii nagu ei tehta head,
just.
No jaa, siin me jõuame jälle kohale.
Ja no alati on keegi, kes selle peale siis ka vastavalt koputab, et nii, et võt, see konkreetne
no, isik... No kui ajakirjandus see tuli.
Täpselt, et inimene tegi midagi, mis ei olnud nii-öelda normide kohane ja vahet ei olnud, kas ta aitas või aidanud.
Antud juhul pidi koputama oma kolleeg, kes sai aru protsessist ja teadis noh, protseduuri reegleid.
Ja võt, see on taga jällegi võib olla see sama hierarhia, et me oleme siin ka rääkinud, et loomariigis alati peab olema karja eesotsas kõige võimekam isend Ja alati on olemas hulk mingeid isendeid, kes tunnevad, et võt, nendel on ka selline karjaühi geen olemas ja teatud võimekus. Ja nad kogu aeg ootavad, millal see esimene persoon komistab, et nad saaksid võtta tema positsiooni üle. Ja see sageli ei olegi selline mitte teadlik tegevus, vaid just nimelt see selline sotsiaalne programm meie ala teadvuses, mis sunnib inimesi kogu aeg konkureerima võt, selle juhi positsioonile. Hästi inimlik.
Hästi inimlik ja samas aitaks ju sellest, kui sa oleksid lihtsalt aus ja empaatiline inimene. Mõtle, mis juhtuks ühiskonnaga, aga selle peale kindlasti keegi koputaks.
Loomulikult. No jah, ja no, võtega kõik inimese kehas olevad inimesed ei vasta inimese määratusele üldse. Mitte kõigil ei ole kõlbelise teatud omadusi, eetikat, sisemisi.
Kõik ei norma. Ole päris inimesed.
Kõik ei ole päris inimesed, just nimelt. Et mõni ainult meenutab kaugelt inimest.
Geneetiliselt võib ju analüüsida, et on küll inimesed ja võt geneetiliselt niisuguste omadustega kõik sealt ja sealt pärit ja nii edasi, aga kui äkki tuleb välja mõni muu faktor, mis määratleb ära inimeseks olemise. Väga pimedal ajal võis ju olla niimoodi, et kui sul on saba, sa pead olema koer, sest teist sabaga looma mina igatahes näinud ei ole, ütleb professor. Ja kuigi tudengid on näinud igasuguseid sabaga elukaid, ei tohi nad seda avalikult tunnistada, sest naabertudeng kindlasti ütleb, et see siin levitab ebateadust ja nii edasi.
Klassifitseerimine,
ja.
Teadusalus. No ja, ega vaat, meil on ju kogu aeg selliseid inimtüüpe kirjeldatud läbi ajaloo ja me oleme ka siin saates rääkinud sotsiopaatidest, kes erinevad teises inimeses selle poolest, et nad ei taju teisi inimesi enda sarnase olendina. Järelikult nad juba ise ennast tajuvad pisut teist moodi ja neid ei saa ka võt, pidada tava inimeseks, vaid neil on teatud niisugune kõrvale kalle ja sa ei saa sotsiopaadilt oodata võt, niisugust inimliku käitumist.
No sotsiopaadi üks omadus tundub olevat ka see, et tal ei ole võimet luua. Õigemini ta võib küll midagi luua ja kõik kriitikud ära hävitada, aga.
Jaa, no siin koolitustel olen ikka teinud jah nalja, et küsinud inimeste käest, kas nad on kartulid kunagi koorinud ja siis noh, kõik noogutavad ja küsisin edasi ka, et noh, et kas nutsite, selle peale inimesed üllatuvad, küsivad, miks oleks pidanud nutma. Noh, et rebid kartuli ihu, lõikad teda tükkideks, piinadeks ole põhjusel kannatusi.
Kartulile hinge.
Ja see on naeruväärne, aga vaat sotsiopaatilised isiksused, no näiteks kas või pussitades või lõikudes oma kaaskondlast, ei taju, et ta teeks midagi halbast.
Nad imetlevad ise enda häid ja ilusaid noa lööke.
Ja no siin oleks tuttav inimene sai kunagi intervjueerida ühte sarimõrvurit, kes oli vanglas, siis ootas surumõistmist, see oli meie ühes kõrvalliges siin. Ja tema selline, noh, nii-öelda loovus seisnes selles, et ta parandas looduse kätetööd. Nimelt ta parandas inimeste kaelakujusid habemenoaga. Lõikus neid lihtsalt. Ja see oli tema niisugune kunstivorm. Ja ta ei tajunud, et ta teeb midagi valesti vastupidi. See oli tema loov tegevus parandada looduse poolt loodud võt, mingit loomingut seal, teha sellest midagi ilgusamat, nautis protsessi. See oli kunst tema jaoks.
Jah, kas ta oli seda kuskilt õppinud või tuli ta ise selle peale, millised sõnad pidid käivitama temas selle protsessi, sest no, see ei saanud olla päriselt kaasa sündinud idee, et juba imikuna teadis ta, et tahab parandada no, kas või oma ema kaela kuju. See on võikalt öeldud, aga kuskilt peab tulema tõuge ja ei ole midagi parata, keskkond, ühiskond, miski asi. Ei kujuta ette, ma ütlesin siin muide ka haridussüsteem. Meie haridussüsteemi viljad on. Ma panen siia kolm punkti ja tegelikult ma ei taha vastust. Eilses saates ma tõin välja ühe, noh, nõuka ajal oli niimoodi, et sai kolme lamba eest endale ka juhi lubasid osta ja kõike sai kuskil. Ja keegi hoiatas, et see põlvkond, kes ostis omale diplomid, on nüüd professorid, mis saab järgmise põlvkonnaga, mida nemad peavad. Ja kui meil siin kiidetakse meie haridussüsteemi, meie PISA testi, siis keerame teise otsa titel ja koolijuhid on kuulutanud, et õpetajate puuduse tõttu ähvardab koole massiline sulgemine. No, mis toimub? Poisid tüdrukud, katsume saada kätte fakti, mitte hinnangu ja arvamuse. Paneme siis koolid, kus õpetajaid ei ole kinni ja ärme viime sinna lapsukesi aega raiskama.
Haridus on üks nii-öelda võtme küsimusi ühiskonna konkurentsivõimekuse saavutamisel ja säilitamisel. Aga mida ma olen täiesti ootamatult kogenud viimastel aegadel koolitustel, on see, et inimeste intellektuaalne tase on drastiliselt kukkunud. Mul oli asja, iljuti oli üks selline juhtimiskoolitus, kohal olid erinevate organisatsioonide tippjuhid, seal keskastmejuhid, kõigel oli hea haridus ja ometi ma kohtasin sellist huvitavat reaktsiooni. Kui me lihtsalt rääkisime juhtimises, enese juhtimise aspektist, et kuidas ise enda resursse juhtida, kuidas teadvustada, kuidas oma energiabilantsi teadlikult kujundada, siis ma kogesin, et kui viitasin väga selgelt sellistele klassikaliste inimese käsitlustele, näiteks, et ajus toimub pidev elektrisignaalide niisugune kulgemine või et meie veresoontes voolav veri, seal rakendub hõõrde tegur ja see tähendab, et meie veresoonte ümber on kogu aeg väike elektriväli. No ja vastavalt siis sellele ka, meie keha ümber on terve hulk elektriväljasid ja üldse see fakt, et inimene koosneb nii-öelda füüsikalistest protsessidest ja kuulub ka füüsikalise maailma nii-öelda osana sellesse universumisse. Tulime on päris mitme inimese käest, et me ei usu seda. Ja tagasi siit oli ka, et koolitaja rääkis mingist esoteerikast. Eks siis füüsika paast.
Ega usu vastu mõistusega ei saa.
Ja, aga inimesed olid kõrgelt haritud ja teine, et okei, et kuidas taastada energiat, mida me kulutame. Kõik me teame energiajäävuse seadusest. Ja näiteks väide, et toit, mis meil laual on transformeerunud, materialiseerunud päikeseenergia. Ka selle peale osa inimesi nagu jahmatas, et ei, et koolitaja mingit jama suust välja.
Leime, Frank, kustutame päikese ära ja vaatame, kuda kartul kasvab.
Et ma olen täiesti üllatunud olnud, kuidas isegi 7. klassi füüsika tase on täiskasunud inimeste maailmast nagu justkui kadunud. Me oleme muutunud
aga
sellisteks...
Aga ometigi olid neil head hinded.
Jah, head hinded, aga me oleme muutunud nagu mingisugusteks usklikeks inimestest, mitte enam ratsionaalseteks inimesteks.
Kas sa tead, mis asjad on kapillaari?
No ikka.
Tead. Vaata, veresoontega on nii, et on jämedamaid, on peenemaid, on veel peenemaid ja on kõige peenemaid ja võibolla on veel midagi. Elekter, see on kihvt asi. Ma olen taga kokku puutunud isegi nii, et konfliktis on ta mu pikali löönud.
No nii, võitis.
Aga nüüd on mul küsimus, vaata see süda, mis väidetavalt pumpab verd. Kas sa tead selle südame võimsust, et ta suudab lüüa vere ka kõige peenemasse kapillaari? Kui me vaatame inimese veresooni, kui palju neid on, neid ikka on kilomeetreid mu meelest. Siin taha lõppu anda survet edasi. arvestades, et veri ei ole vesi, natuke teised omadused. Tead, siin peab olema miski jõud veel.
No ikka, jah. No ja miks organid püsivad sellises asendis, nagu nad on, mitte vajus, kelle vasakusse põlve õndlasse näiteks?
No ja, see ka veel ja muidugi üks ära neetud artikkel, mida ma ei suuda kuskilt leida, olen ikka aegajalt hullu soos või kuidas seda nimetada püüdnud, et seda on nagu kella see ratas, mis edasi tagasi käib. Et ta ainult reguleerib, et veri ei hakkaks liiga kiiresti käima. Ma ei tea, ühes saates ma märkisin seda ja kuna saade läheb, materjal läheb ka Facebooki üles, siis tuli seal, et täitsa kuradi hullud rääkisid, alguses lõpuni hullud. Siis ütlesid niisugusi asju, aga ikkagi, sa mõtle, millise jõuga... Ma ei välista, et ta tuleb sellega toime, me ju elame, ta ju tuksub, aga kuidagi, noh, kella 12 oli ikka nii palju valimas käinud, et oli.
No võib öelda, et füüsika inimese kontekstis on meil ametlikult keelatud. Meile ei õpetata seda sisulat ei meditsiini valdkonna inimestele, füüsikutele ei õpetata inimesega
protsesse. Kes ei õpeta? Kus on pidur? See on, vaata, see on üks väga hea siukene asi, et nemad tahavad, et oleks nii. Kes on need nemad?
Ja, küsimus.
Need ei ole mitte mingisugused meie riigi juhid, vaid see idee, mis tahab, noh, hea küll uus maailmakord, väga hea, üldine keskjuhtimine. Õhtul tõmbab võibolla traktor teki peale. Aga mis sellel siis häda on, kui inimesed teavad? No muidugi häda on selles, et inimesed üldse peavad teadma inimlikkuse reegleid. Võib kujutada ette midagi väga kohutavat. Et igal tänava nurgal, igal pool on vaatluskaamerad. Kes kurat jõuab seda kõike vaadata?
No, te ei tea. Eks osadel inimestel võimeid on rohkem ja alati siin, kui võtendest teemadest kusagil mingites seltskondades juttu tuleb, siis on alati keegi, kes ütleb, et tema ei usu, et keegi suudab nii-öelda planeerida, no kas siis kogu planeedi mingisuguseid sotsiaalse protsesse või... Aga see on ju hinnang ainult ise enda alusel, ise enda võimekuse põhjal ja alati on keegi, kes on meist võimekam. Ja no võt, olen ka siin saates ju rääkinud, et me kipume võtma ära lausetes tegija nime, ehk siis alus kaob nagu ära ja räägitakse, et siin poliitikas juhtub ja majanduses juhtub ja aga sotsiaalsetes protsessides on alati igal tegevusel ka keegi, kes teeb subjekt selle tegevuse taga, lihtsalt me ei tea enam, kes on see subjekt. Ja nüüd, kui sa hakkad rääkima, et okei, et kes on see persoon, kes näiteks keelab ära füüsika lõpetamise inimese kontekstis näiteks, siis see juba tundub nagu vandenõulase mingisugune küsimus, et mis mõttes meditsiinis ju juhtub, meditsiinis ju toimib, ei saa olla, et on keegi subjekt, kes ühel hetkel rakendab mingisust oma tahet kusagil. Ja tõepoolest, kui me hakkamegi rääkima, et majanduses juhtub, siis me enam ei saa aru, mis tegelikult majanduses toimub, nii peab sa võtta subjekti tagasi.
See kruus kukkus ise
just, puruks. Just. Et alati on tarvis aru saada, et kusagil on mingi subjekt, me võibolla ei tea selle konkreetse isiku nime või tema täpselt ambitsioone, aga ei ole olemas ühtegi protsessi sotsiaalses keskkonnas, kust puuduks tegelik subjekt, tegelik siis kasusaaja või tegelik käivitaja.
Otsisin internetist konkreetsele küsimusele vastust ja silme eest libises läbi. Vaat see jutt, mis praegu tuleb, on arusaamatu ja kahtlane. Libises läbi see, et kulla hind langeb tänu sellele. Ootod, kulla hind langeb ja raha väärtus langeb. Majandusel on pidur peal, sest rahvas ei jaksa osta. aga kui need kolm komponenti on õiged, mis siis tegelikult toimub?
No, siin on see mitme tundmatega võrrand, see tarvis ära lahendada. Kas keegi veel mäletab koolist?
Kahe tundmatuga võrrandit lahendatakse ühe tuttava abiga. Aga mul ei ole seda tuttava.
Asjad, ta pead oma suhtlusringkonna laiendama.
Aga tõepoolest.
Ja no võt, ega me...
Praegu peaks ju olema hõiskamine, kulla hind tõuseb enne olematu kiirusega. Mm-hmm. Aga no, kuigi no see põhjendaks ära raha väärtuse langemise. Aga no, raha ja kartuli seosed. Kulla ja kartuli seosed.
Ja, no võt, see raha meie ümber on umbes nagu kalale vesi tema ümber, et me isegi ei saa aru, mis siis see vesi on. See on nii loomulik osa meie ümritsevast keskkonnast ja kui keegi hakkab seda siis nii-öelda analüüsima, siis see valdav enam ikka inimeste nii-öelda sellisest mõtlemisvõimest käib kauge kaarega üle. Küll me oleme harjunud jah, et seal lugema, kui palju seal palgapäevani veel raha on näiteks, aga võt, need mehanismid, mis raha väärtust mõjutavad, ostuvõimed seal mõjutavad, need valdava enamike inimeste jaoks jäävad ikkagi nende arusaamade kategooridest välja.
See, jah, kui nafta hind langeb, siis kütuse hind tanklas tõuseb. Kui, miks? Sest raha tuleb kätte saada.
Just. Ja.
Hirmus ja arusaamatu. Aga vaata, nende kõige kõrgemate peale ei koputa ju keegi. Ma oletan, et nad on olemas, et tegemist ei ole päriselt looduslike protsessidega kuigi. Alates hetkest, kui raha muutus kaubaks, on selge, et no millest toitub raha? Inimestest.
Ja, no nagu ma ütlesin, et inimestele paljud sellised teemad, mis argipäevasest lähevad kuskile kaugemale välja poole, on nõuavad rohkem üldistusvõimet, need jäävad lihtsalt märkamatuks ja inimesed mõtlevad ikkagi üsna argipäeva tasandil. Ja nüüd kui keegi hakkab nendel teemadel sõna võtma, siis võib ka juhtuda, et keegi näitab selle inimese peale näpuga ja temast saab ka niisugune negatiivne kangelane. Ja no paljud ju, näks isegi olen kogenud, kuidas grupis, kui keegi hakkab midagi teistmoodi mõtlema, tegutsema, mingid küsimusi kahtlaseid küsima, siis ta võt, muutub sellest grupist erinevaks. Aga kuna gruppi liikmetel see sotsiaalne programm, mis meie alateadus on, mis ütleb, et me peame gruppi hoidma koos, sest gruppiga on lihtsam ellu jääda looduses, metsas, džunglis, siis need ka teistmoodi mõtlejad kipuvad muutuma noh, nagu ohuks inimestele ja alati leidub keegi, kes koputab nende peale. No ja eks me ju teamegi, et on leiutatud ka elektriauto näiteks, millel puudub aku või millel puuduvad patareid näiteks. On veel baseeruvad igas tehnoloogiad, tuletame meelde, et Tesla igasugused põnevaid leiutisi, aga neid ei ole kusagil rakendatud, sest kõik need, kes on alternatiivsete lahendustega välja tulnud, nende pealegi alati on keegi koputanud, et on ebamugavaks osutunud teatud jõududele. Nii et selline see maailm kord juba on.
Täna kell 5 on Lihulas Tiit Madissoni mälestuskivi avamine. Tiit Madisson oli huvitav inimene. Ta oli olemas, ta põhjustas. No ta, kas ta nüüd põhjustas igal juhul, siis ta Hirvepargi üritus läbi viia. Ja teda samas ei ole olemas. Välja arvatud siis, kui tema peale koputati, et ta tahab nüüd riiki pöörata ja ta pandi vangi. Sõna otseses mõttes koputati. Võtame nüüd loogika. Kas see oli siis Kisma teemal, kelle kohta me kirjutame ajaloo õpikus, et just tema tuli valgel hobusel ja tõi Eestile vabaduse. Sel ajal, kui rahvas oli kodunt väljas ja laulis laulu väljakul.
No, need on sellised keerulised teemad, et väga sageli need vabadused on ette planeeritud väga kitsastes kontorites ja aegalt on tarvis lihtsalt mingid sellised showmehi, kellega siis seda nii-öelda vabadust müüa inimestele. Et, ja muidugi on alati küsimus, et kes on võimul sellega seotud isikud, siis kas selle konkreetse erakonna või mingisuse poliitilise või ideoloogilise
olega seotud. Kulla mees, võimul on need, kes on valitud. No, see tähendab, et kui valim on suhteliselt juhuslik või ebasobiv selle teise teema suhtes, siis ikkagi valitu on kõige tähtsam.
Ikka. No ja siis leitakse sobiv inimene, kellele siis need kuldsed pärjad pähe pannakse. No ja huvitavalt see...
Kalju Kasvis, kes kirjutas spordiühingu aasta koosoleku protokolli nimelise naljaloo, kus oli ühe punktina see, et kaugushüppe Eesti rekord Kallelt vastuhaukumise pärast ära võtta ja anda mõnele, kes on viisaka.
Just. Ja üldse on näha sellises kriitilisemates olukordades, et valdav enamik inimesi püüdleb sellise korrapära poole ja nad hakkavad, valitsevad siis mingisugust kas siis erakonda või klikki kummardama, austama.
Tegevuselt seisundile.
Ja. Ja igasugune dissidentlus muutub inimestele nagu just kui ohtlikuks.
Oma ja, mõtte välja toomine
ja dissidentlus. Täpselt ja. Nii. Nii et eks ka praegu on ju sellised ärevad ajad. Meil siin lähipiirkonnas on lausa sõjategevus lahti. Kriisis on majandus, seal rahandus. Inimestel on hirm ellu jäämise eest, samad elektri
Kui need hinnad. Asjadega avalikult hirmutatakse, tead, 20 või enam aastaga, mis ma Nõmme raadios olen asju ajanud, kui miski asi on avalikult välja toodud massimeedias, siis ma kahtlen väga, kas see on tõde. Ja iga aastaga ikka rohkem. Kas meil on kriis või meil on lihtsalt rahva nöökimine?
No,
rahvaste nöökimine.
Iga siin on nöökimine, on rahva jaoks või rahvaste jaoks kriis. Küsimus jah, et kas see on loomulikult tekkinud või see on tekitatud. Ja ärme unustame, et ega siis... Avalik inforuum on ju täis ka turunduskommunikatsiooni sõnumeid, ehk siis kujundatakse ju ka teatud hoiakuid inimestel, luuakse välja mingid probleemid, juhitakse
tähelepanu. Asju ajavad suuvoodrit.
Ikka, see on ju selline tavapärane.
Keegi ei vastuta ju selle eest, mis suuvoodr ütles.
Muidugi. Nii et siin jah, kes siin meid raadiokord ka kuulavad, siis tasub alati õppida tunna kogu selles kommunikatsiooni maailmas toimivaid mehanisme ja te leiate ka päris huvitavaid, noh, niisuguseid traagelniite siit sealt artiklite tagant või intervjuude tagant. Aga küsimus jää, et kuidas selles olukorras ikkagi siis nii hakkama saada, et teie peale ei kaevataks, et teie peale ei koputataks, et jääda rahulikult siis, noh, nii-öelda ellu, suuta oma elu rahulikult elada.
Ei, seda ei saa vältida, sest noh, Ta oli liiga jutukas, ta oli liiga vaikne, ta kõndis liiga kiiresti, ta kõndis liiga aeglasti.
Just.
Tal oli portfell, tal ei olnud portfell.
Just, ma tahtsingi soovitada, et kui tahate rahulikult elada, siis on selline asi looduses nagu mimikri. Ehk siis tuleb sarnaneda nende inimestega, kes moodustavad massi. Ja noh, nõukogude aegsetel inimestel on ju siin kogemus olemas, et sa noh, käid ikka partei mingitel seal koosolekutel ja käid osaled seal kommunistlikus, ma ei tea, seal partei tegevuses või komsomoli tegevuses.
Ütleme niimoodi, ja. Sest see on üld mõiste.
Ja ega kui enda kooli aega meelde tuletada, siis kõik olid seal peaaegu komnoored, aga selle egiidi ja laeti mingit oma asja üldse ja... Ja no pealt näha oli kõik ilusti kossur, kõik oli vastavalt partei suunistele, aga inimesed säilitasid oma autonoomse mõtlemise muidugi, valdav hulk arukaid inimesi. Nii et ega siingi, tänapäevalgi midagi teistmoodi pole, et noh, nagu sibul, et peal on mitu kihti, aga sees on noh, ikka see oma valge.
No siin inimesed jah, peaksid õppima nägema kõige kummalisemaid seoseid või vastuolusid. Näiteks kui Eesti gaas tõstab äkiste kodutarbijate jaoks hinda. Kodutarbijad on mikroskoopiline osa. Ja samas, Sikkut saatis kooskõlastus ringile energiakulude hüvitamise põhimõtted. Et kui Eesti gaas tõstis hinda, anname rahvale raha, et ta saaks selle anda edasi Eesti gaasile. Mitte ei kutsu Eesti gaasi vaibale ja ei küsi, mis asja sa teed? Kuule, ma annan sulle ise raha, jätta rahvas rahule. On möglich, nagu ütles, ma ei tea, must mees valgele mehele kollaste meeste turul.
Nootega ei teagi, kes nendest asjadest suudab ennast läbi närida. Need, kes on poliitikas, võivad kaavata vastu otsuseid, mis on näiliselt niisugused lihtsad, aga mehanismid on ju keerulised, kes neist keerulisest mehanismist aru saab. Igal juhul me peame kõik kuidagi lõema.
Nõuka ajal laulsin ma ühte laulukest publiku ees. No see praegu nimetatakse seda stand-upiks, siis oli ta kas estraad või haltuura. Koputa, koputa, mis siis muud kui koputa, võt, seda moodi pead sina ilmas elama. Aga kas teist moodi ka saab, Margus Alliste, ütle.
Saab ikka.
Valetad. Aga aitäh, Margus Alliste, tänaseks paneme selle saate kinni. Aga meie püha sõda läheb edasi.
Maksa kõik. saadust kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeraadio.ee. Saade on salvestatud 2022. aastal.